ኣብራይ ሰማዕትና ኣብዚ ቅንያት ከምቲ ክንከታተሎ ዝቐነና ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሓደ ህንፃ ክነብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ካብቲ ህንፃ ከም ዝወፁን ኣብ ፅርግያታት ከምዚ ድርበይን ተገይሮም ኣለው። ንዚ ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ እንተለዎ ንሳይሞን ረዘነ ካብቲ ቦታ ካብ ሮማ ደዊ ኢልና ሓበሬታ ክበና ተቐሪቡ ኣሎ። እስኪ እቲ ኩነታት እንታይ ይመስል ኣሎ ብዚ ክልተ መዓልቲ ግለፀለይ ሳይሞን።
እቲ ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን 2013 ኣብ ካስተኖ ዲፖርት ዝበሃል ካምፕ ዝነበሩ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እውን ነይሮም ገሊኦም ካብቲ ካምፕ ብብዝሒ ምስሰገግዎም። ምክንያቱ እቲ ሕጊ ናይ ጥልያ እንታይ ዝብል ኣብቲ ናይ መንግስቲ ካምፕ ንሽዱሽተ ወርሒ ትፀንሕ ወረቐትካ ምስሓካ ግን ናበይ ትኸይድ ንዖማ የገድሶምኒ ካብቲ ካምፕ የውፁካ እዮም። ስለዚ ዞም ተዋዚኦም ካብ ካስተኖ ሪፖርቶ ብብዝሒ ስለ ዝወፁ ናብ ዝኸድዎ እውን ስለ ዘይነበሮም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ማለት እዩ ነቶም ኣብዚ ንነብር ዝነበርና ገለ ምሻሉ ናይ ስራሕ ኦፖርቹኒቲ እውን ዘይነበረና ገሊና ገለገለ እውን ተባላ ገዛ እውን ዘይነበሮ ብሓፈሹ ኦርጋናይዝ ክንከውን ከም ዘለና ምክንያቱ ጥልያን መሰል ንገብረሎምና ይብሉ ኣብቲ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ግን ዋላ ሓንቲ መሰል ኣይገብሩን እዮም። ስለዚ ብሓባር ኮይና እንተወ ሓደ ዝተሓተ ወይከዓ እቲ ቤዚክ ዝኮነ ነገር እቲ ናይ ገዛ ሲ ምስ ኮኦርዲናመንት ሎ ተፈላካ ዛማት ብጥልያን ንሱ ናይዞም ናይ ገዛ ዝሕዙ ኦርጋናይዜሽን ኣለው ኣንጻርቲ መንግስቲ ማለት እዩ ምስኦም ተረዳዲናት ገለ ክንገብር ኢሎም ሓሳብ ኣምፅኦም ኣሎራ ንሕና ከዓ ምስቲ ዝነበረና ኩነታት ገለ ሓደሓደ ግዜ ትሰርሕ ሓደሓደ ግዜ ትሰርሕና ሓጂ ምስ ከምኡ ሙሉእ ኢኮኖሚካሊ ዲፐንደንት ኣይመን ኢንዲፐንደንት ክንከውን ስለዘይከኣልና ኦኬ ኢልና ተቐቢልናዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣክስቴሽን 13 ወርሒ 10 እቶም ኮኦርዲናመንቶ ዝበሃሉ ኦርጋናይዝ ገይሮም ሓደ ፈላሶ ዝፈላሶ ሕጂ ንብሎ ዘለና ነፃ ከም ዝኮነ ኣብ 8 ዓመት ምሉእ ዋላ ሓንቲ ከምዘይተጠቀመሉ ኣፅኒዖም መላይ ናይ መንግስቲ ምኳኑ እውን ኣፅኒዖም ንሕና ፖለቲካል ኣሳይለም ሪፊጂ ዘለና ተኣኪብና ክንሕዞ ኢና ብድሕሪኡ እቲ መንግስቲ ዝብሎ ከዓ ክንፅበ ኢና ተባሂሉ ብ406 ሰባት ናብቲ ፈላሶ ኣትና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዋላቲ መንግስቲ እኳ ናይ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ሽዑ ብዙሕ መሰል እውን ስለ ዝግባኣና ኣብ 2014 መወዳእታ ኣቢሉ ፖሊስ መፅኦም ኮንትሮል ገይሮምና ኩሉ ዶኩሜንትና ሬጉላር ምዃኑ ፈሊጦም ስለዚ ብዙሕ ናይ ምውፃእ እንታይ ዝበሃል ኣይነበረ ሽዑ። ብድሕሪኡ ግን እቲ መንግስቲ ዝገበሮ ነገር እንታይ ነይሩ እቲ ገዛ ናብ ፕራይቬት ሸይጥዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ማት ኣገዳሲ ምኳኑ ማእኸል እዩ ተኻታ ኣገዳ ማት ቤት ሰንተር ዝኮነ ናይቲ ከተማ ስለ ዝኮነ ናብ ፕራይቬት ሸይጥዎ ኣሎራቲ ናይ ፕራይቬት ዝገዝኦ ሰብ ከዓ ብዙሕ ሰሪሑ ብዙሕ እውን ከፊ ኢሉ ነዚ ንምውፃእ ክሰርሕ ስለ ዝፀንሐ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ወርሒ ዳርጋ ገለ ዘረባታት ተሰሚዑ ነይሩ ግን ንሕና ኩላና ሕጋውያን ክሳብ ዝኮና ሲ ናብዚ ዝርድይዎ የብሎምን እንድሕር ኣኸውፅና ኮይኖም ጥልያን ንሕና ከምዚ ንሓስቦ ከምዚ ዓይነት ዋላ እውን እኳ እቲ መሰል ዘይገብሩ እንተኾኑ ግን ማዕርክ ንድዚ ክገብሩ እዮም ኢልናስ ኣይሓሰብናዮን ሓቂ ዘረባ ገለ ዘረባታት ተሰሚዑ ድሓን ተዘውፁና ኮይኖም ካብዚ ከዓ ገለ ነገር ክገብሩ እዮም ኢልና ሓሲብና ማለት እዩ። ዕለት 19 ንግሆ ፖሊስ መፂኦም ኮንትሮል ክንገብርና ዶኩመንትኹም ንገብሮ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ገለመታ እንዳብሉ ድሓር ግን ቀስ ብቀስ ትገዛ ምስተቆፃፀርዎ ዋላ ብላዕሊ እውን ብሃሊኮፕተር ክስታ ኮይኖም እዮም ማለት እዩ ኣብቲ ፈላሶ ብላዕሊ 8 ፒያኖ ስለ ዝኮነ ብላዕልን ብታሕትን ኣትዮም ዶኩሜንት ዘይኮነ ቦርሳኩም ጠርፉ ጀሚሮም ማለት እዩ ሰዓ 6 ዝኣተው ሰዓ 7 ገለና ቢሎም ኩለካ ቦርሳካ ጠርፉ ንጀምረ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣውፅኦ ሞ እቲ ሶም ዝገበርዎ ታክቲክ እንታይ ነይሩ ነተን ኣደቆልዑን እቶም ስንኩላንን እቶም ኣረግቶትን ገዛ ክንህበኩምና ኢሎም ኣብቲ ውሽጢ ኣትሪፎሞም
ነቶም ካልኦት ኣውፅኦሞም
እቶም ካልኦት ኣውፅኦሞም እቶም ካልኦት ግን ኣብ ዝኸድዎ ይነበሮም ግን እቲ ፖሊስ ናብ ኮስቱራ ናብ ኮስቱራ ማለት ናይ ፖሊስ ስቴሽን ማለት እዩ ናብቲ ፖሊስ ስቴሽን ንኩሉ ሰብ ሽዑ ንግሆ ብበተናቶም ኣውቶቡሳት ሒዞሞ ናብቲ ፖሊስ ስቴሽን ወሲዶምና ኣብኡ ኮንትሮል ገይሮም እቲ ዶኩሜንት ዳርጋ ሽሕ ዝኸውን ሰብ ዶኩሜንት ዘይብሉ ሰብ ኣይረኸቡን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ዝነበረ ዳርጋ ኮንትሮል ጌርካ እዩ ዝኣቱ ወረቀት ዘለዎ ጥራይ ዝኣቱ ምክንያቱ ሕጋውነት እውን ክህልወና ስለ ዘለዎ ነቲ ሰኪሪቲና ይተዓድውን ዋላ ሰኪሪቲናትና እውን ስለዚህ አውዝ ሰነሐሰብ ሁሉ ዶክመንት ዘለው ሐሳብ ዝሆነ ለተን አድቆልዑን ነተም አረክቶትን ከምት ዝወልኩዋ ገዛ ከነበኩምና አፍት ዝነበርኩሞ ሓደ ፒያኖ ጥራይ ተመለሱ ኢሎም በቴም ናይ ፖሊስ መኪና ናብኡ መሊሶምና ነቶም ሲንግል ዝኾኑ ግን ካብ ሕጅን ዳሓር ኣይትፈልጥና ይንፈልጠኩም ዝዓይነቱ ኣብ ዘለኹም ቦታ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ንሶም ካ ዝኸዱ ወይነበሮም ናብታ ጥቃ ዘላ ፒያሳ ላ ኣብታ ፒያሳ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ንብረቱ እንዳውፀ እንዳውፀ ከዓ ኣብቲ ፒያሳ ኩሉ ከምቲ ዝረኣኹሞ ቪድዮ ኣብኡ ተኣኪቡ ቀኒዩ ንሰለስተ መዓልቲ ረዚስት ገይሩ ኣብቲ ረብዓይ መዓልቲ ፈቲኖም ነይሮም ግን በዓል ኣባ ሙሴ ካልእ ዋላ እውን ካልኦት ፍሉጣት ሰባት ኣለዉ ነቲ ጉዳይ ኣብቲ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንቴሪየር ሓይሊ ክጥቀሙ የብሎምን ዝበሃል መልእኽቲ ስለ ዘብፅሑ ሓይሊ ተጠቀሙን ኣብታ ዓይቲ መዓልቲ ኣብታ ናይ ላስቲ ግን እንታይ ኣምፂኦም ገዛ ክንበኩም ኢና ብፍላይ ነተን ኣደቆልዑን ገለን እዝን ዝምርጫታት ኣሎ ኢሎም ፀዊዖምና ምስ ኣባ ሙሴ ኣብቲ ኮሙነ ከይድና ተዘራሪብና ምስኦም ማለት እዩ እቲ ዘምፅዎ ፍታሕ ግን ወላ ሓንቲ ሰባክብ ካብቲ ገዛ ንመውፅእ ዳ እምበር ፍታሕ ኣይነበረን ቅቡል ኣይነበረን ማለት እየ ምስቲ ናና ዘለና መሰል ኣዚ
ሕጂ እንታይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢኹም ዘለኹም ሕጂ ብዛእዋን እዚኣ ሕጂ
ሕጂ እዛ ኩነታት ትማሊ ውዳኣልካ እንታይ ገይሮም ከምኡ ምስማዕ ምስኣበይ በካ እቲ ሚኒስትሪ እቲ ሚኒስትሮ ደል ኢንቴርኖ ዝበሃል በቃ ክእለዩ ከም ዘለዎም ዲሳይድ ስለ ዝገበረ ንግሆ መፂኦም ብማይ ዋላ እውን ብሓይሉ እውን ብዙሓት ሰባት ተሃሪሞም ብዙሓት ሽንኩላት እውን ሪኢኹሞም ኣብኡ ተደራብዩ ሰብ
ሕጂ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዓይነት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክወስቱ ተገዲዶም ማለት እዩ ፋሕ ከብልኹም ድዮም ናበይ ክትከዱ እዩ ናበይ ክትከዱ ደልዮም
ንኣነ ከም ዝርዳእኒ ንሶም ይፈልጡ እዮም ኩሉ ሰብ ካብዚ ፈቲኑ ናይቲ ዱብሊን ሎው ስለ ዘሎ ኣብታ መጀመርያ ዓዲ ክትከውን ስለ ዘለካ ከም ዝምለስ ይፈልጡ እዮም ግን ናቶም ሪስፖንሲቢሊቲ ክወስዱ ኣይደለየን ዳርጋ እንታይ ናይ እንታይ ገደሰና ዓይነት ኣካይዳ እዩ ኩሉ ሰብ ፋሕ ክብልዎ ዋላ ሓንቲ ምስ ደኸምስ ክኸዱኦም ዝበሃል ሓሳብ እዮም ገይሮም ግን ክሳብ ሕጂ ዝሰብ እውን ኣሎ ዋላ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብዚ ቅድመይ በቃ ኣብዚ ጥቃት ቦታ ስለ ዘለኹ ዳርጋ ክንደይ ሞ ክብለካ እዩ ናይ 3200 ዝኾኑ ሰብ ኣሎ ካብቲ ጎደና ሳክት ምክንያቱ ክሳብ ሽሕ ዝኾኑ ሰብ እዩ ነይሩዎ
ሕጂ እንታይ
ኩነታት ኢና ዘለና
እንታይ ሓገዝ ትረኽቡ ኣለኹም ሕጂ ካብ ኣህጉራውያን ትካላት ይኹኑ ናይ ስደተኛታት ተጣበቕቲ
ክስታብ ሕጂ ማለት ኣብዚ ዘይመፀ ናይ ስደተኛ ተጣባቂ ወይ ከዓ እዚን ኣህጉራውያን ትካላት ዘይመፀ ኣሎ ኣይብልን ዩንኤችሲኣር ዩኒሴፍ ዋላ ኣይኦኤም ኩሎም ሲ ይፈልጥዎ እዮም እቲ ጉዳይ ብዓብኡትን ኣብ ዘሎ ኣሶሲሽን ናይ ጥልያን እውን ብዙሓት መፅን እየን ግን ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ሶሉሽን ኣይገብሩን ዋላ ነተን ኣደቆልዑን እቶም ኣረክቶትን ገለን ከማን እቲ ገዛ ዝሃብዎም ክኸውን ስለ ዘይነበረ ገዲፎሞ ዋላ ሰብ እውን ኣብዚኦም ኣብዚ ከተማ ውሽጢ በካ ሳክት ናብቲ ሓደ ዝብ ዘሎ ስለዚ ኣፎ ኣብ ስትራ ኣብ ፅርጋ ዘላታ ሰብ ማለት እየ
ሕጂ እንታይ ተሓስቡ ኣለኹም ማለት እዩ ብእኩብ እንታይ ክትገብሩ ትዘራረቡ
ሕጂ ዓለም ሙሉእ ስለ ዝፈለጠቱ ጉዳይ ዋላ እውንቲ ብፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ክሳር ኣይኮነን ንዕኦም ዋላ ሓንቲ ዝግድሾም ዶ ኣይኮነን እምበር ግን ሕጂ እቲ ዝሕሰብ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ርእይዎሲ ዋላ ከማን ኣትሊስት ኣብዚ ኩነታት ነይሩ ናብ ካልእ ዓዲ ዝኸደ ሰብሲ እቲ ዱብሊን እቲ ፊንገር ፕሪንት ኣለካ ተባሂሉስ ኣይምለስን ክኸውን ተኽእሎታት ኣሎ ንብል ኣለና ካልእ ግን እቲ ጠቕሊሉ ካብዚ ዓዲ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ወይ ከዓ ምሻሎ ብዙሕ ዓመታት ገይሩ ሕጂ ናብ ካልእ ኣሳይለም ክሓቲ ዘይክእል ሰብ ከዓ እቲ ንሓስቦ እንታይ እዩ ሙሉእ ዓለም ርእይዎ ሙሉእ ከም ዝበልካይን ኦርጋናይዜሽን ርእየንኦሲ ገለ ፍታሕቲ ይገብሩ ዶኾን ኢሉ ሰብ ዝእከብ ዘሎ ገና ተስፋ ቆረፀን ማኒፌስቴሽን ኣሎ ፅባሕ ሰዓት 4 ቢሉ ማለት እዩ
ምናልባት ዝተሃስዩ ኣብቲ ትማል ዝነበረ ዕግርግር ናይ ማይ ምግጨብን ናይ ፖሊስ ምትርራምን ገለ ጉድኣት ዝወረደሎ ድዩ ኣብቶም ከባኻትኩም
ዝተሃስዩ ማለት እዚ ቀሊል ማሃረምቲ ገለ እሱ ናይ ግድን ኢኻ ትብሎ ግን ብከቢድ ሓንቲ ማማ ኣፍሪካ ትፍለጥ ኣብሮማ ማለት ሓገዛት ትህብ እውን ብዙሕ ዕብይ ዝበለ ሰበይት እውን ስለ ዝኾነት በቲ ማይ ፓምፕ ምስ ገበሩላ ኣብዚ ናይ ኣፍልባ ምስ ሃርምዋ ክሳብ ሕጂ ብሕክምና ፀኒሓ ዳርጋ እውን ሞይታ ገለ ተሰሚሑ ግን ሕጂ ሰይዳትና ሜሴጅ ድሓን ኢላትና ስለዚ ኣብ ሆስፒታል ኣላሳ ካልኦት እውን ሆስፒታል ዝኣትዋ ኣዋልዳ ኣለዋ ኣደቆልዓ ሓንቲ ሆስፒታል ዝኣትወታ ኣላ ካልእ ኖርማ ዝንእሸ ምህረምቲ ዝተሃረሙ መንእሰያት እውን ብዙሓት እዮም ዋላቶም ስንኩላት እውን እቶም ስንኩላን እውን ኣብዝ ሃድሞ ሰብ ዘይነበሮም ገሊኦም እግሮም ዝተቆርፁ ገለታት ሓደ እግሮም ገለ ኣለው ንሶም ውን ማሃረምታት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ማይ ክትብሎም ከለዉ በተውድቕዎም በትብልዎም ስለዚ ቀሊል ነገር ሲነበረን ዋላ ንጥልያን እውን ንተህዝቢ እውን ከይገረሞ ኣይተረፈን ብዙሕ ዝድንግፅ ኣሎ ብዙሕ ከዓ ምስ ፅላት ናይ ስደተኛ ከዓ ዋላ ጓሓፍዎም ዝብል ከዓ ኣይሰኣንን ማለት እየ
እሞ ምናልባት ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝሓሸ ኩነታት ክፍጠረልኩም ተስፋ ንገብር ክትብሎ ትደሊ ተሊካ ዕድል ክበካ ሳይሞን
ዋላ ሓንቲ ታይሞ ማለት ኣነ ክብሎ ዝኽእል ስለቲ ተገዲስካ ኩነታትና ክትፈልጥ ምድዋልካ ከይመስጎንካ ክሓልፍ ኣይደልን ካልእ ግንቲ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እንተኢልካኒ ንሕና ኣብ ስደት ኣለና እቲ ስደት ዘለናዮ ከምዚ ክረአሲ ኣነ ኤክስፔክት ዝገብሮ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድኻ ዘይተዓመካ ኣብ ዓዲ ማትካ መፅኻ ጥዑም ስለዘይትፅበ ስለዚ እቲ ሓደ ክንገብሮ ዘለና ሶሉሽን ናብ ዓድኻ ገፃ ምጥማት ጥራይ ይበቃ
ሕራይ ይቕኒልና ሳይሞን ረዘነ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ሓራይ ታንኪዩ በየነ ቻው
ማዓልቲ
SBS. 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 SB